101.1 The Hits.
Cheers.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na leo hii ni Ijumaa, Septemba 4 mwaka 2020. Ninakukaribisha twende pamoja ndani ya matangazo haya yanayochukua takriban dakika 30.
Basi na mimi ni Harrison Kamau, na leo ndani ya VOA Express tunakuarifu kwamba hali ni tete huko nchini Kenya kufuatia bunge la seneti kushindwa kupitisha mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwenda kwenye majimbo yote, ambapo sasa kuna hofu kwamba huenda shughuli za majimbo hayo zikafungwa kote nchini.
Vile vile tunaripoti kwamba kundi la Kodeko huko DRC limezingira gereza la Bunia na kuitaka serikali nchini humo iwaachie wenzao ambao wanashikiliwa ndani ya gereza hilo.
Naam, kama nilivyokudokezea, basi tuanze nchini Kenya, ambapo kutokana na bunge la Senate la Kenya kushindwa kupitisha mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo, magavana sasa wanaelezea kuwa huenda wakafunga majimbo yote ifikapo Septemba 17 kwa sababu ya matatizo ya kifedha yaliyoongezeka. Serikali za majimbo zote 47 zinaeleza kuwa haziwezi kugharamia miradi ya maendeleo na kulipia huduma muhimu kama vile maji, umeme, matibabu, huku wanakandarasi wengi wakiendelea kubaki bila malipo. Basi mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anatuarifu zaidi.
By failing to pass the third generation formula, this has left counties with no...
Kushindwa kwa bunge la Senate kukubaliana na kupitisha mfumo wa mgao wa mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kunaendelea kusababisha kuzoroteka kwa uwezo wa kifedha kugharamia huduma muhimu. Magavana wa serikali 47 za majimbo ya Kenya sasa wanaeleza kuwa wataanza mchakato wa kuvunja bunge la Senate iwapo haliwezi kukubaliana. Pia magavana wanaeleza kuwa ifikapo Septemba 17, iwapo bunge la Senate haliwezi kupitisha mfumo huo wa ugavi wa mapato ya taifa, watafunga serikali hizo pasitolewe huduma zozote, kama anavyoeleza mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya.
Meamua kufika tarehe 17, kama tujapata pesa tutafunga kaunti zote, alafu wafanyakazi waende nyumbani kwa likizo mpaka wakati tutapata hizo pesa.
Hata baada ya bunge hilo kuunda jopo la watu 12 kuweka kando tofauti zao ili kushauriana zaidi kuchunguza sehemu zinazoleta mafarakano na kupata mwafaka, bado maafikiano hayapo. Badala yake maseneta wamekuwa tu wakilumbana kupitia vyombo vya habari katika mikutano ya hadhara.
Kwa hiyo lazima we must also have to address the problems that this country has, na sio kupiga kifua na kiburi asifu Kenya ni watu wachache.
Tafute njia ya kusuluhisha hii mambo yetu ya formula. Sio tuzungumze maneno kupeana maneno ya kutishana. Sio kutishana. Sisi sote ni watu wa moja, ni nchi moja na ni Kenya moja. Tukaeni chini tuje na formula moja ambayo itaika nini usawa. Hakuna yule ambaye ataongezewa, hakuna yule ambaye atakosa. Ili kila mwananchi awe nini, awe sawa.
Wiki ijayo tukirudi bungeni, sisi ambao tulikuwa tumepinga ile one shilling one person, tutaendelea kuipinga kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake kama Mkenya sawa sawa kabisa. Hakuna kama alivyosema Senator Linturi ambaye alialikwa kuja Kenya. Sote tumejipata tuko Kenya na tutakuwa pamoja kama Wakenya tuhakikishe kwamba kuna usawa.
Mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo mara kwa mara umekumbwa na cheche za maneno, vitisho na hisia kali za kisiasa. Katika vikao maalum 9, wabunge wameshindwa kupata suluhu, na matumaini ya kupata suluhu yanaendelea kudidimia kila siku panaposhuhudiwa malumbano zaidi, hali iliyoonekana kumkasirisha Rais Uhuru Kenyatta.
Kiongea hii mambo ya Senate, mi si pesa ya Uhuru, ati watu waseme Uhuru hii formula si ilitolewa na wale watu wa SRC, si imeenda Senate kusema watu wagawe pesa kwa njia ya haki, kila mtu apate haki. Kwa nini mwananchi wa Nairobi, ati kwa sababu inasemekana ati Nairobi ni mji tajiri, wewe ambao unaishi Embakasi na Korogosho bado unafunga choo kwa karatasi, lakini unaambiwa wewe ni tajiri, huna haki ya kupata pesa? Ukweli na haki utajitokeza, na mimi sitapigana, na mimi sina na mabishano na mtu yeyote.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukielekea huko mashariki mwa Kongo, tunaarifiwa kwamba asubuhi ya leo waasi wenye silaha kutoka kundi la Kodeko wameingia katika mji wa Bunia ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Waasi hao wamekwenda kuzingira gereza kuu la Bunia wakiomba wenzao waliokamatwa wakati wa vita waachiliwe. Wananchi wanajiuliza inakuwaje waasi kuingia katika mji ambao unalindwa na serikali. Mwandishi wetu Auster Malivika anayoripoti ya kina.
Kodeko anaingia, tuko hapa kwa prison central, na polisi iko pande zote bila iko mpasha habari. Wanasema wanatafuta watu wao watoke kwenye gereza.
Wapiganaji wa kundi la Kodeko wameingia katika mji wa Bunia hadi kwenye gereza kuu wakiomba wenzao waweze kuachiliwa, wengi wakiwa walikamatwa wakati wa mapigano kwenye wilaya mbalimbali ambako kundi hilo limekuwa likishutumiwa kuhusika na mauaji ya watu, kuua kwa mapanga pamoja na risasi.
Ndio wimbo na maroketi vipo na manani kumikoma. Banasema biko na dawa tosho benjao bengine benye balifungwa kunani. Balifungwa ku prison. Balifungwa ku prison njoba nataka baba libere. Ku barabara prison centrale na population mbele yabo.
Kuingia kwa waasi wa kundi la Kodeko wakiwa na silaha nzito nzito katika mji mkuu wa mkoa wa Ituri imeshangaza baadhi ya wananchi katika mkoa huo. Jabo Skolalo ni kutoka mashirika ya kiraia katika mji wa Bunia.
Kwa sisi hiyo kitendo imefedhelesha zaidi government ya Congo, kwani kwa katika town ya Bunia kuna uongozi ya jeshi askari, kuna uongozi ya jeshi polisi, kuna uongozi ya serikali. Lakini kwa namna gani hawa watu wanaweza kufanya mwendo tangu Yambi ama Kindia mpaka kufika kupiga central? Manake ni wapata kilomita 3 kama 4 wametembea na miguu.
Huku wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema kwamba haiwezekane waasi kuingia katika mji mkuu wa mkoa.
Kwa sisi kama kundi la raia tunaomba na uongozi wa serikali Tonga tangu Kishasa waweze kuita kwa haraka sana uongozi wa askari jeshi ya Ituri, uongozi wa jeshi ya polisi, na hata wale watu wa ANR na wa DGN. Mimi ningependa wafungwe hata, kwani hiyo inaonyesha kama hawawezi kufanya kazi yao vizuri
sehemu ambako kuna vikosi vya usalama. Lora Mugira Neza.
Lakini katika yote tunaona kama ni uzembe na udhaifu wa jeshi letu la Kongo, ama nani, services zetu za sekurite zote zinashindwa kumiliki hata wale makundi ya silaha hata wafike kwenye mgini na kuzingira mgini. Inaonekana kama kabisa jeshi letu ni dhaifu kabisa.
Hadi tukienda hewani, uongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoa wa Ituri wanaendelea na mazungumzo na wasi hao kutafuta suluhisho, kwani hadi sasa kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya serikali pamoja na makundi ya waasi mkoa wa Ituri kwa ajili ya kurejesha amani katika maeneo hayo na kusimamisha mauaji ya kila siku. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa tupate habari za dunia.
Russia imesema kwamba inataka kufanya mazungumzo na Ujerumani kuhusu kesi ya mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny kupewa sumu, ikisisitiza kwamba madaktari wa Russia walikuwa wanamtibu mwanasiasa huyo kwa njia ya wazi kabisa kuliko wanavyofanya madaktari wa Ujerumani. Ujerumani, ambako Navalny anatibiwa, imesema kwamba alipewa sumu ya Novichok inayodhoofisha misuli. Ujerumani inataka wahusika wote kuadhibiwa. Kufikia sasa, Russia haijaanza uchunguzi wowote wa kihalifu kuhusu tukio hilo, na inasema kwamba hakuna ushahidi wowote kuthibitisha kwamba tendo la kihalifu lilifanyika. Waokoaji nchini Lebanon wanaendelea kutafuta manusura chini ya vifusi vya nyumba baada ya kuripotiwa uwezekano wa watu kuwa chini ya mabaki hayo ya nyumba mwezi mmoja baada ya mlipuko mkubwa kuharibu mji wa Beirut. Kundi la wafanyakazi limeendelea kuondoa mabaki ya jengo lililoporomoka baada ya wafanyakazi wa uokoaji kusema kwamba wametambua ishara ya kuwepo watu waliohai chini ya vifusi hivyo. Mahali shughuli ya uokoaji inaendelea lilikuwa jengo lililokuwa na baa pamoja na mgahawa. Mlipuko huo wa Agosti tarehe 4 ulisababisha vifo vya watu 190 na wengine 6000 kujeruhiwa vibaya. Mlipuko ulisababishwa na kemikali ya ammonium nitrate iliyokuwa imehifadhiwa vibaya katika bandari ya Beirut. Takriban wapiganaji 100 waliojihami kwa silaha nzito nzito wameingia katika mji wa Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa wanasindikizwa na polisi. Kuingia mjini kuna ripotiwa kuwa hatua ya kuonyesha nguvu zao na kwamba hawaridhishwi na namna mchakato wa kutafuta amani unavyoendeshwa. Wapiganaji hao kutoka kundi la Kodeko walikuwa wamevalia utepe kwenye vichwa vyao ili kujitambulisha kwa urahisi. Walizingira gereza la Bunia na kutaka wenzao waliokamatwa kuachiliwa huru. Haijabainika sababu zilizopelekea maafisa usalama kutozuia kundi hilo la wapiganaji linaloshutumiwa na Umoja wa Mataifa kwa mauaji kuingia mjini humo. Hakuna mashambulizi yameripotiwa. Aliyekuwa waziri mkuu wa Italy Silvio Berlusconi, aliyegunduliwa kuambukizwa virusi vya korona siku chache zilizopita, amelazwa hospitali baada ya kugundulika kwamba anaugua nimonia. Madaktari wamesema kwamba mapafu yake yote yameambukizwa nimonia. Berlusconi mwenye umri wa miaka 83 amepelekwa hospitali siku mbili baada ya chama chake cha Forza Italia kutangaza kwamba alikuwa ameambukizwa virusi vya korona. Televisheni ya Sky Italia imesema kwamba Berlusconi hajalazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, lakini kwamba ana matatizo ya kupumua. Aligunduliwa kuambukizwa virusi vya korona baada ya kutembelea kisiwa cha Sardinia katika bahari ya Mediterania, ambacho kimeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watalii. Na rais wa Marekani Donald Trump amekanusha taarifa kwamba aliongea vibaya kuhusu wanajeshi wa Marekani waliokufa wakiwa vitani na kuzikwa Ulaya. Taarifa zinadai kwamba Trump alikataa kutembelea makaburi ya wanajeshi hao wakati wa ziara yake nchini Ufaransa, kwa sababu alionelea kwamba hatua ya kutembelea makaburi hayo haikuwa na umuhimu wowote.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam Harrison, sasa naona tupate burudani ya muziki kutoka kwa Vanessa Mdee akishirikiana na Mr. P na kibao chao wanakuambia Kisela. ndiyo mambo haya yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Na sasa tuangalie jicho letu lililoandaliwa na mwandishi wetu Rahabu Fredi kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo amezungumza na mgombea urais wa chama cha NLD aliyetenguliwa na tume ya uchaguzi nchini Tanzania.
Wakati wako wa msikilizaji wa jicho letu. Mwenyeji wako leo ni mimi Rahabu Fredi. Hapa nchini Tanzania kampeni zinaendelea kwa vyama mbalimbali vya siasa, lakini baadhi wameenguliwa, kwa hiyo wameshindwa kuendelea na safari. Wale walikuwa wametiania ama kujitokeza kwamba na wao wanarusha karata mwaka huu katika uchaguzi mkuu. Miongoni mwa walioenguliwa na tume ya taifa ya uchaguzi ni mgombea urais wa chama cha NLD, anaitwa Maisha Mapya Mchunguz. Kulikoni hawakukivi vigezo vya NEC?
Nilifika lakini nilichelewa.
Ilitokea nini mpaka ukachelewa?
Wadhamini walikuwa hawajakamilika.
Lakini masharti na vigezo vyote huwa mnapewa awali. Ilikuwaje wewe haukukamilisha kwa wakati?
Sisi hatukukamilisha kwa wakati kwa sababu tulikuwa na mgogoro kwenye chama ambao unakuja kisha umechelewa, na tukafanya mkutano mkuu wa kuteua mgombea tarehe 16 mwezi wa 8. Unaweza kuangalia hapo kulikuwa na siku kama kidogo, kama siku ngapi kidogo sana, kuweza kuzunguka mikoani kupata wadhamini kwa muda unaotosha. Lakini tulijitahidi tukazunguka last minute kwa kweli. Nikwenda paka Dodoma, lakini tukachelewa.
Mlitambua mna mgogoro kwenye chama. Kwa nini mkataka na nyie mrushe karata ya mwaka huu na msisubiri uchaguzi mwingine?
Mambo kutoka sasa kwenye chama haina maana hatuwezi kugombea uongozi wala hatuwezi na sisi kushiriki katika maamuzi ya kitaifa.
Lakini mgogoro ndio umesababisha kuchelewa?
Kwa sababu usingeweza tunahitaji mgombea, na mgombea anateuliwa na mkutano mkuu, na mkutano mkuu ulikaa tarehe 16.
Ndio nasema kwa nini hamkuona ni busara mngemaliza migogoro ya chama hata uchaguzi ujao ndipo mkashiriki.
Yaani mwaka ujao, yaani kipindi kijao cha baada ya mitano.
Ndio.
Hiyo busara hiyo ya kwako, lakini busara ya kwetu sisi tuliamini mambo yanavyokwenda, tungewahi. Bahati mbaya tu hatukuwahi, lakini tulikuwa tumekwenda spidi kweli kila eneo. Tumepata wadhamini kila mkoa, tumekwenda kuja spidi kama bahati mbaya.
Baadhi ya watu wanaona kuna watu wengine wanajitokeza kugombea, lakini ilimradi tu waingie kwenye orodha kwamba na wao walijaribu.
Sisi hatukuwa katika mpango huo.
Kwa sababu inaonekana mlitambua hapa kuna ugumu kidogo, kwa sababu mambo hayajakaa ndani ya chama, lakini mkaona tuendelee tu, na sasa ikashindikana.
Katika kufight mambo, usikate tamaa kwa sababu wewe unaona hiki na hiki. Unajaribu mpaka ufike mwisho. Ukiona mwisho umeshindikana, ndio umeshindikana. Lakini lazima uendelee kufight mpaka mwisho.
Kampeni zimeanza kwa vyama vingine ambavyo viliteuliwa na tume ya taifa ya uchaguzi.
Hata sisi pamoja na kuenguliwa, tuna wagombea wa ubunge, tuna wagombea wa udiwani ambao tunawasimamia na pia kampeni.
Hali inaendeleaje kwa upande huo ikiwa tayari mmepoteza?
Vizuri sana, vizuri sana. Natarajia ushindi katika kila sehemu tuliosimamisha wagombea.
Mmesimamisha wagombea wangapi nchini?
Wengi tu sasa hivi sinao kichwani, maana umenichukua ghafla ghafla.
Na mmejifunza nini sasa baada ya hili kutokea katika uchaguzi wa mwaka huu?
Tumejifunza kwamba kujiandaa mapema ni la muhimu sana, jambo la muhimu sana 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 sana.
Bado mnataraji kutupa karata katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2025?
Tenda huo tutajipanga kweli kweli, tutajipanga kweli kweli, maana tumejifunza kutokana na hili lililotokeza. Next time hatutafanya makosa.
Shukrani Maisha Mapya Mchunguzi kutoka NLD. Alikuwa akiwania nafasi ya urais, lakini kwa bahati mbaya tume ya taifa ya uchaguzi ikabainisha kwamba hajakidhi vigezo na akaenguliwa. Lakini safari yake ya kisiasa kama ulivyomsikia inaendelea. Mimi sina la kuongeza hapo. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Basi maswala ya michezo, ambapo mwenzetu Josephat Kioko anatuletea kuhusu mazishi ya mwanamichezo maarufu huko nchini Kenya. Kazi kwako Kioko.
Asante sana, nianzie na taarifa hizo za kandanda. Jana Alhamisi usiku, wadau wa kandanda nchini Kenya waliupokea mwili wa mwanasoka Kevin Opiyo Oliech aliyefariki Agosti 16 akitibiwa nchini Ujerumani. Alikuwa ameuguzwa maradhi ya saratani kwa muda mrefu. Baada ya mwili wake kuwasili kwa ndege jana usiku, umesalia katika mji wa Nairobi leo Ijumaa na hatimaye unasafirishwa kuelekea kwao karibu na mji wa Kisumu ambako atazikwa kesho Jumamosi. Kevin Opiyo Oliech ni kaka mdogo wa aliyekuwa mshambuliaji na nahodha wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Dennis Oliech, ambaye kufikia sasa ameweka rekodi ya kuifungia timu ya taifa mabao mengi zaidi. Dennis Oliech pamoja na kakake marehemu Kevin Oliech walisakata kandanda tangu wakiwa vulana wadogo katika shule za sekondari, wakichezea timu mbalimbali katika mji wa Nairobi na zaidi. Wote wanatoka familia ya vijana waliosakata kandanda katika miaka tofauti wakiwa pamoja na kaka yao Andrew Oyombe, ambaye pia alishiriki katika ligi kuu ya kandanda nchini Kenya. Wamekwisha staff wote, lakini wana umri chini ya miaka 40. Marehemu Kevin Opiyo Oliech tunayemzungumzia hapa alisakata na klabu kati ya 5 na 7 katika ligi kuu ya kandanda nchini Kenya kabla ya kusafiri Ujerumani alikochezea timu tofauti. Pamoja na kaka zake wawili akiwapo Dennis Oliech, walikuzwa katika klabu ya Mathare United viungani mwa jiji la Nairobi. Na hapo ndipo marehemu Kevin Oliech alisakatia Mathare United katika ligi kuu ya kandanda waliposhinda ligi hiyo mwaka wa 2008. Baadaye alihama na kuchezea timu zingine katika ligi kuu ya kandanda nchini Kenya, Tusker FC, Nairobi City Stars, Thika United na pia klabu ya Gor Mahia ambao kwa sasa ni mabingwa wa kandanda nchini Kenya. Kifo chake mwezi uliopita akiwa huko Ujerumani ni pigo kubwa kwa wadau wa kandanda nchini Kenya, na leo wameshuhudiwa makocha na wasimamizi wa shirikisho la kandanda nchini Kenya wakiupokea mwili wake ulikohifadhiwa kabla ya kuzikwa kesho huko Kisumu. Na sasa wenzangu hapa, naona nigeukie taarifa za burudani, ambapo VOA idhaa ya Kiswahili imefanya mahojiano na DJ wa Kenya VJ Chris, kwa jina lingine Rodney Ndeta. VJ Chris ambaye makao yake ni Mombasa ameungana na DJ mwenzake kutoka mji wa Nairobi na kutayarisha mix ya muziki kubwa kwa jina la African Vibration. Wanasema muziki huu ni maalum kwa wapenzi wa muziki eneo nzima la Afrika Mashariki, ambako muziki huu unapendwa sana, waliokosa kuwapata katika burudani nyingi tu kipindi hiki cha corona. Haya ndiyo mahojiano ya kipekee ambayo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tumefanya naye Rodney Ndeta au VJ Chris.
Nimeshikana na ndugu yangu kwa jina DJ Lighter, anatokea Nairobi. Kazi yetu sisi huwa ni ma DJs, huwa tunafanya events, concerts. Tumeshirikiana juzi tukafanya mix ambayo inajulikana kwa jina la African Vibration. Ni kazi ambayo ilichukua muda kwangu, mimi ilibidi nisafiri ndani Nairobi, tukakaa chini, tukapanga playlist, tukachanganya pia na muziki wa kutoka Tanzania, East African music, pia kwa muziki wa Afrika sana sana West Africa, Nigeria, Ghana, kwa kusudi la kuwaburudisha watu wengi kutokana na janga la corona. Mafans wetu wengi hatujaweza kuwafikia, hatujakuwa na concert events kwenye clubs, kwenye stadiums, hatujafanya events. So afadhali kwa sasa tufanye kazi ambayo tunaweza tukawatumia kwenye simu zao, kwa radio, kwenye gari. Lakini sasa hivi tumekuwa tukitage sana watu wengi ambao wako nyumbani, wote wanaokubali muziki. Alafu pia ni fursa nzuri ya kuinteract nao, wasitusahau. Kwa mafans wetu wenye wako diaspora, hili ni jambo ambalo huwa ni la kawaida. Mara nyingi tumekuwa tukiwatarget wale, sababu wao ndo hawakuji kwenye events zetu juu wako mbali. Juu washaisikia kazi yako, inakuwa rahisi yeye kusema tunamtaka rije fulani aje huku.
Kauli yake hiyo msanii VJ Chris inakamilisha sport na burudani kwa siku ya leo. Kwenu huko Washington DC.
Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na vilevile upande wa Maziwa Makuu. Unaweza pia utufuatilia katika Facebook ya VOA Swahili. Umewadia wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kama ambavyo mwandishi wetu ambaye niko naye hapa, mwenzangu Harrison Kamau, anavyotueleza.
Natumai kuwa juma lako limekuwa lenye fanaka unapoendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa za kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona. Basi kwenye avumao kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, hebu tuangazie maisha ya kihalifu ambayo baadhi ya vijana wa umri wa kuenda shule wanasemekana kuingilia nchini Kenya katika miaka ya karibuni, na zaidi katika kipindi hichi cha kutohudhuria masomo kutokana na janga la corona. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation, vijana wa kati ya miaka 16 na 26 wamejiunga kwenye magenge ya uhalifu hasa kwenye miji mikuu, ambapo shughuli zao ni pamoja na kuwaibia watu fedha, simu na bidhaa nyingine zenye thamani. Inasemekana kuwa kwenye mji kama Mombasa, Nairobi, Nakuru, vijana hao hushambulia mchana bila hata haya wakiwa kwenye makundi, na hatari iliyoko ni kwamba anaibiwa asipotoa ushirikiano, kuna uwezekano mkubwa sana wa kujeruhiwa vibaya au hata kuuawa. Mamlaka za kiusalama zinasema kuwa visa vya wizi wa mabavu, ubakaji na hata mauaji vimeongezeka maradufu katika kipindi cha miezi mitano iliyopita tangu mashule yalipofungwa kutokana na janga hilo la corona. Mamlaka za kiusalama zinasema kuwa magenge hayo yana kila aina ya jina, kuanzia Shiranga, Geta, Wakali Kwanza, Wakali Wao na Six Brothers miongoni mwa mengine. Awali wiki hii, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Fred Matiang'i alilalamikia ongezeko la uhalifu katika miezi ya karibuni, akisema kuwa utumizi wa vileo zikiwemo dawa za kulevya ni maswala yaliyochangia. Baadhi ya wakazi kama wale kutoka Likoni, pwani ya Kenya, wanasema kuwa baadhi yao hata wamekatwa mikono au vidole na wahalifu hao wakati wakielekea madukani au nyumbani. Basi watu wanasemaje kwenye mitandao ya kijamii kutokana na tatizo hilo? Kwenye Twitter, Hussein Khalid anasema kuwa wanasiasa ndio wakulaumiwa kuonyesha vijana kuwa utajiri hupatikana kwa njia ya wizi kutokana na ufisadi wanaoutekeleza. Peter M. Jr. anasema kuwa baadhi ya wanasiasa wanafadhili magenge hayo. Muchene anasema kuwa vijana wanaojihusisha kwenye uhalifu sio wakulaumiwa kwa kuwa wamejipata bila ajira wakati wanasiasa wakiendelea kujali maslahi yao wenyewe.
Naona pia tuna maoni, Harrison, katika swali tulilobandika kwenye ukurasa wa Facebook ambalo linasomeka, unapokeaje vikwazo vya Marekani ilivyoweka kwa mwendesha mashtaka wa ICC Fatou Bensouda? Haya basi, ni kuachie ukumbi ili uweze kupeperusha mawili matatu yaliyoandikwa na msikilizaji.
Basi naona kwa kweli kama unavyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi, watu wamejimwaga kweli kweli. Ninamuona Ocheng George akisema serikali ya Marekani imepotoka na vitendo vya Trump visivyofaa. Serikali ya Marekani inafaa kuwa na mfano mwema, la sivyo mataifa yote yatasita ama yatajiondoa kwenye mahakama hiyo. Gwiji Kuchi Jogom Kongo anasema, Baba Charity kutoka kule wapi, anasema kwamba hayo ICC wameguzwa Marekani na kutaka uchunguzi ufanyike kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu huko Afghanistan, ndio maana wameamua kuwekewa vikwazo, kwani ICC inazionyesha nchi za Afrika tu, hatujui wa Afrika bado, tutabaki kuwa wanyonge kwa kuwa mahakama hiyo inashughulikia mataifa ya Afrika pekee. Mahungo Kajange anasema yuko kule Kivu Kusini DRC, anasema wa Marekani nagundua kipingamizi kikubwa ya ICC. Kuna kamisheni mingi za wahalifu toka DRC, Rwanda na kwingineko ambao ICC inakalia, huku wanyonge wakiadhirika. Ndipo sasa imeamua kurukia Umarekani bila kutekeleza yaliyo mezani. Kwanza wachangamkie wahalifu walioko Afrika. Festo Oscar Sahali anasema kwamba mimi naona nchi za Afrika ni kutoka tu kwenye hiki kijumba, maana Marekani ilikuwa inashangilia tu viongozi wa Afrika wanapofikishwa mbele ya ICC. Zomoni Haonga anasema yuko kule Yenga Mbozi Songwe Tanzania, anasema ndio nimesikia, kiukweli Marekani inapaswa ijitathmini, maana hili wamefeli sana, na ukifuatilia kwa umakini Marekani ni taifa ambalo linafuatiliwa na wengi, hivyo inapaswa Marekani iwe ndio mfano au kielelezo kwamba mahakama ya kimataifa iheshimiwe. Ni baadhi ya maoni mengi, na washukuru Dovia Kasiki, vile vile Salimu Mwenjuma, Solomon Jiku, Mamodou Idi, Ayubu Shola, miongoni mwa wengine wengi ambao wanaendelea kushiriki kupitia Facebook, nikiwatakia mwisho wa juma wenye usalama, amani na fanaka.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Saida Hamdun, msimamizi ni Abdushakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia alasiri tulivu. Siku njema popote pale unapotusikiliza.